Gepliyar Adatlıq Radiosi. Akşamat xayirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 5. apreli heptanın tişen bəuni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda. Dünya liderleri özlerine değişti şirketlerin salgıttan kaçmak ve çolanyan yollarını faş ediyen dokumentların çav edilmekine reaksiye bildiriyorlar.
Bu kampanyalar olara ulu müşverdeki pulları hukuk koruyucu organlardan giydiğinlikle başka yerlere getirmeye mümkünçülük veriptir.
Türkmenistan'da ekli umumi harbi türgünlüşüklerinin 9. günü Türkmen koşunayı Hıtay'da öndürülen huvadan korunuş raketalarını sinedi.
Huvadan korunuş maksatları için ulanılayan çol raketalar yuvurdu. Harbi güçlerinde tabir mühim yaraların bağırdığını ayan etti.
Türkmenistan'da bir ay devam edecek sağdınlık ve spor çareleri başlanıyor.
Edir Şuğun Türkmenistan Milli Spor ve Turizm İnstitutu'nda gelin terbiyede ve sportta arkadan yolu bilen yen ağaç bile yürüyüşü ılmi praktiki konferansiye getirildi.
Şuğun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamadı. Odol tiyadelikler bilen tanış olun. 5 aprelde Azerbaycan'ın ve Ermenistan tarafından qoldanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda o qatırşığı bet etmek varada ulalaşığı gelindikleri xabar verildi. Bunun öngü sirasında Baku Azerbaycan'ın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındakı sövüşlerde yeni yitki çekenliğini xabar verdi. Azerbaycan 5 aprelde gece yeni bir etkerinin vefat olunduğunu etti. Neticede gün orta Kafkaz yurdun enklavındakı sövüşlerde vefat olan harbiyelerinin sani 16 adama yetti. Ermenistan tarafından Goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vefat olunduğunu aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutaştırmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların eklesinin cevapkarçılığı Ermenistan'ın boynunda. Ol konfliktin çözülmeğine kızıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Ministrinin orunbasarı Xalaf Xalafov Baku'da geçirilen regional maslahatta aytti. Ermenistan tarafından qoldanyan separatistlerin beyanamasında Azerbaycan'ın öz yaraqlarının gövrümünü gün-günden arttırıyandığı aydıldı. Konflikte araçılık ediyen Ortiyetin Birleşen Ştatların ve İran'ın vekülleri meseleni maslahat etme için 5 aprelde Viyana'da duşuşyarlar. Oğan resmileri yurdun demirgazığında olan bomba partlamasında azından 7 adamın vefat olunluğunu aittiler. Parvan velayetinin hekim Kiminin orunbasarı Şah Vali Sahiyedin aytmağına göre 5 aprelde Parvan vilayetinin Seyye Gert etrafında canından geçen hücumçinin amala aşıran partlamasında 26 adam yaralanıptır. Vilayetin polisiyasının yolbaşçısı Muhammed Zaman Mamuzay canından geçen hücumçinin motorlu varyarka bombasını partladanlığına ettiği polisiyanın resmiyeti hücumun ovan Hopsuluk güçlerine karşı gönüktürülenliğini ama rayetlerin ve çağırların pidav olanlığını haber verdi. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Adatça durnuklu velayet hesaplanan parvanda Birleşen Ştatların Afganistan'daki İnguli Bagram Harbi Hova bazası yerleşiyor. Saudi Arabistan'ı dünyada harbi poğdağa en köp pul sarp ediyen yurtların arasında 3. yere çıkıp Orsiyeti iyize sürüşürdü deyip Şveçiyanın Barlıqlar İnstitutu 5 aprelde haber verdi. Stokholm'ın parahatçılık barlıqları 13 institutu 2015 yılda dünyada harbi maksatlar için edilen çıktıcıların 1% artıp 1,167 trilyon dolara yetenliğini ve bunun 2011 yılda nüveri en yukarı görküzücü olup duruyanlığını belledi. Son yıllarda bir Birleşen Ştatlar ve Hıtay harbi çıktıcılar önce halkara sanavının yokorku setirlerini eyleyip geliyarlar. Birleşen Ştatlar harbi buğdağına 596 milyar dolar, Hıtay 215 milyar dolar meçverde pul sarp ediyarlar. Dünyada harbi maksatları için edilen çıktıcıların 1/3 bölüğü Birleşen Ştatların payına düşer. Qozgılıncılar bilen uruşta Yemen'in hükümetini koldayan ve Siriyada qozgılıncılara yardım beriyen Saudi Arabistan'ın harbi büdjeti 87,12 milyar dolara yetip 1. edek yurdi. Dünya boyunca 3. yere çıkardı. Orsiyet öz harbi büdjetini 7,5% arttırdı ve 66 milyar dolara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde ele salınan kaçakçılıklı yaraqların İran'dan Yemen'e alınıp barılanlığını aittiler. Deniz güçlerinin 4 aprelde aitmağına göre Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28 Mart'ta ele salan yaraqları küçük geminin içinde gizlenipdir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalaşnikov avtomatının 200 saniye raket atıcı topun ve 21,5 kalibirli avtomatların bolonluğunu haber verdiler. Harbilerin yaraqları ele salmağından son geminin ekipajının boşadılığını aydılar. Yaraqların ele salınmağı harbi denizçilerinin regionunda ele salın ve Birleşen Ştatların gelip çıkışı İran'ın deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanığında sonku vaqadır deyip harbiler aittiler. İran, Yemen'in hükümetini oldayan Saudi Arabistan'ın yolbaşçılığındaki koalitsiya karşı tövüşen Hutki qozgolonçularını qoldayar Birleşen Ştatların harbi retmeleri şöylün başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçiler tarafından üstü açılan yaraq kaçakçılığının hem İran'a ve Şayi qozgolonçularına bağlıdığını aittiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepli yer azatlık radyosu haberler gündelümüze başlayarız. Dünya liderleri 3 aprelde saçılan dokumentler ve avatında reaksiye bildirmeye tayarlanyarlar. Panama kağıtları deyilip adlandırılayan hatavatın bir bölüğü hükmünde köpçülüğe paş edilen varlıklarda Dünya liderlerinin ençe mesulen bağlanışığı olan kampanyaların salgıttan kaçmak üçin ulanan gizliğin yollarının üstü açıldı. Dünyanın hedirki ve önki 12 lideri var adı cikmecik mağlumatları veren dokumentların paş edilmeğinin dörüdün reaksiyatı var adı haberçimiz Aras Perviş Gürün verir.
4 aprelde dünya liderleri onların köfüsünün giyildiğin offshore kampanyaları bilen iyileşikliğini ayan ediyen dokumentlere reaksiya gürközmek için basa baslığa düştüler. Bu kampanyalar onlara ulu meşverdeki pulları hukuk koruyucu organlardan giyildiğinlikte başka yerlere geçirmeye mümkünçülük veriptir. Panama kağıtları deyip adlandırılan ulu gövrümlü hasabat 3 aprelde dürlü haber kurumları tarafından bir vakta ençemedilile çap edildi. Onunla 12 saniye hayatırki ya önki devlet başsızlarının sol sahanına Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun hem offshore kampanyalarının bağırdığı suratlandırılıyor. Panama'da yerleşen hukuk kampanyası Mossack Fonseca'dan sızıp çıkan dokumentler şeyle de 17 saniye hayatırki ya önki liderlerin sol sahanına Osiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in de karındaşlarının ya yaranlarının offshore hesaplarının bağırdığını vurk ediyor. Dünya liderlerinin bir neçesi hesabatın üyelerinin neye doğru iş edindiklerini vurk etmeyendiğini aydıp onu sol vade reddettiler. Poroshenko olsa Facebook'ta üyelerini koğurdu. Aydosuna göre dokumentlerde 2014 yılın avgustunda Kiev'in güçleri bilen Osiyet taraftan goldolayan separatistlerin arasında Sevuş Baryarka, onun üyel Konditor kerhanesi Roşen'i Britanya'nın Virgin adalarına geçirildiği suratlandırılıyor. Poroshenko Facebook'ta prezident bulunumdan sonra men öz bayılıklarımı dolandırmak işini bir avreli hukuk kampanyasına tavşırdım. Olur gerekli mağlumatları Ukrayna ve halkarı medyasına birerler deyip umid ediyorum deyip geldi. Moskova'da olsa Kreml ile yetenilen mağlumatları berk tanqitlap salgıt dokumentlerini ilkinci nöbette Putin'in karşısına gönüktürülen özüm deyip adlandırdı. Sıdan dokumentlerde Putin'in adı ağdalanok. Yönü hasabatta onun yakın yaranları tarafından şüpheli pul geçiriş olgumundan peydalanılıp 2 milyar doların yurdun daşındaki gümürtük kampanyalara geçirilendiğinin dokumentler arkali sıvut edilindiği aydılıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4 aprelde şöyle dedi. Nişana alınan esası da Putin, Orsiyet, bizim vatanımız, durnuklu ve yetip gelen parlament sayrıları ayrıtıyla yağdayı buluşturmak dedi. Ol bu mağlumatlarda Osiyet'in lideri var da teyze ya anıklat yok deyip sözünün üstüne koştu. Ve bu paş etmelerin anısına Birleşen Ştatların Anıtov kullukların yatandığını ileri sürdü. Biz bu jurnalistler toplumu değil yani biliyoruz. Kerr'nin jurnalizmdeki şüpheli köp jurnalist var. Amerika'nın devlet departamentinin merkezi Anıtov kulluğunun ve beyleki yürüte kullukların köp sandığı önkü işgalleri var deyip Peskov aittı. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev'in verin entek görkeden reaksiyatı yok. Aydosuna göre Panama'nın bir offshore kampanyasının iki müdürünün biri Aliyev'in ayali. Azerbaycanın Ata Holding şirketine kontrollük ediyen hem şu kampanya. Hazabat'ta şeyle hem Azerbaycanın altın kendini öldürtüren kampanyaların arasında Uli Paye'ye Panama şirketine kontrollük ediyenlerin Aliyev'in kıyılırdı gaydılıyor.
Xabarçıma daraz perwishin maglumatlaryny dinlediniz. Azerbaycanın we Ermenistan tarapyndan goldanyan separatistleriň Dağlı Qarabağda ok ataşygy besetmek barada ulalaşyga gelendikleri xabar berildi. 1990-njy ýyllarda bolan urşun netijesinde Azerbaycandan bölünen esasan etnik ermeni ýatly Dağlı Qarabağ regiony soňky günlerde konfliktiň iň zorlukly tapgyryny başdan geçirdi. Taraplar zorlugy tutaşdyrmakda bir-birini aýplan hem bolsalar, dartgynlylygyň döremegine käbir regional döwletleriň täsir ýetiren bolmagy baradaky garaýyşlar hem Öňe sürilipdi. Bu temadan Orsiýa we Kafkaz boýunça bilermen jurnalist we Dağlyk Qarabağ boýunça kitabyň awtory Tomas De Wol bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sekradan dinläli.
De Wol, siz Dağlyk Qarabağ sewitinde ukatyşy besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagy hem de Azerbaýjanyň we Ermenistanyň güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklaryň gaýtadan başlanmagy barada näme pikirde?
This is the kind of really bad incident. A lot of us been fearing for some time.
Bu ören yaramaz waka. Bu okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň örençinligi bozulmasa bolup görünýär. Esas mesele häzir okatyşygy besetmek barada kliniya, ýagny baglanşyk liniýasy ören harbylaşdyryldy. Häzir iki tarapda hem agyr yaraglar, şol sanda uçarlar, dronlar we dikuçarlar yerleşdirildi. Häzir ýaz pasly, ýagny däp boýunça okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň bozulýan wagty. Adatça okatyşygy besetmek barada kılalaşyk siýasy maksatlar sebäpli bozulýar. Bu tötenlikden bolmaýar.
Strong vertical chain of command going up from the commanders right up the way up to the top.
Gunwatarda käwirleri Orseti Dağlyk Qarabağda Rus paraxatçylygy saklaýjylaryny yerleşdirmek we Seviti goşuşmak üçin dartgynlygy döretmäge synanşan öjükdürji hükmünde garaýarlar. Sizin pikiriňizçe bu wakalar Moskwa tarapyndan gurnanlymy, ýagny Kreml oýunyň bir bölegimi?
Meniň şahsy pikirimçe bu wakalarda Moskwany esasy aktyordur öýtmek ýalňyş. Meniň pikirimçe bu konflikte esasy aktyorlar Ermenistan we Azerbaýjandyr. Moskwa 2-nji dereceli güýçli aktyor. Ol bu oýuny alyp barmaýar. Bu konflikte gatnaşyk bolan iň ýokary dereceli diplomat Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovdur. Ol bu konflikte ören gowy bilip prezidentler bilen hem iýdi giderli duşýar we bize aýdylmagyna görä onuň täze paragatçylyk plany bar. Görnüşine görä Lavrov bu plany öňe ýar we bu plan käbir Rus paraxatçylygy saklaýjy elementleriň goşulmagy ýaly bolup görünýär. Emma Ermenistanda we Dagistanda Orsiýetiň harbylarynyň ujypsyz bölegi bar bolsa-da, Azerbaýjanda Rus goşuny ýok. Şol sebäpden Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň edip biljek kändi ady ýok. Olaryň Ermeni tarapyna gürrüňsiz täsiri bolup biler, emma Azeri tarapyna däl.
Sewitde okatyşygy besetmek baradaky ýalaşygyň, hususan da Azerbaýjanyň prezidentiniň ýadro sammitine gatnaşmak üçin Washingtona giden mahaly bozulmagynyň arkasynda Orsiýetiň eliniň bardygyny görýänlere nähil jogap berýärsiňiz? Mälim bolşýaly bu sammite Orsiýet gatnaşmady.
Men Orsiýetiň okatyşygy besetmek liniýasynda, ýagny Dağlyk Qarabağda dartgynlygy gurnap biljekdigine şüpheli garyar. Elbette Ermenistanyň prezidentiniň Washingtonda mahaly sewitde duýdansyz çakmaşyklaryň başlanyp, Kremliň hem paraxatçylygy saklamaga çağırmagy bir näme täsir bolup görünýär. Emma meniň pikirimçe biz bu mesele boýunça bir näme seri saplyk bolmalydyr. Sebäbi Azer we Ermeni harbylarynyň ikisi hem ören garaşsyzdyr. Olar Moskwa tarapyndan dolandyrylmak islemezler. Adatça o katyşygy besetmek barada ýalaşygy bozýan köplenç Azerbaýjan tarapy bolýar. Sebäbi olar öz territoriýasynyň häzirki durumyny oňlanoklar. Şol sebäpden ýalaşygy bozmaga olarda esas has artyk. Emma çaklaşyklar başlanda munun o diýen bir ähmiýeti galmaýar. Sebäbi iki tarap hem atyşyga ýatýar we front liniýasynyň çäginde operasiýalary geçirýär. Şol sebäpden o katyşyga kimin başlandygyny aýtmak ören kyn.
Orsiýet we Kafkaz boýunça bilermen Dağlyk Qarabağ boýunça kitabyň awtory Tomas De Wol bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygynda ýerleşýän Gunduz welaýatynda şuňlar güýçli söwüşleriň barýanlygy habar berilýär. Hökümet güýçleriniň ýaraly toparlara garşy alyp barýan harby çäreleriniň ýerli ýylata hem täsir ýetirýänligi bellenýär. Owanstanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän bu welaýatda owan hökümetiniň alyp barýan harby operasiýasynyň girişi barada habarçymyz Şämirdan Guly Murady habar berýär.
Gunduz vilayatında dartgıllık devam ediyor. Gunduz şehrine cengçiler yine vaham salıyor. Gunduz şehrinin daşturağında cengçiler yerleşiptir. Gunduz şehrinin çar tarafını cengçiler yine kabab aldı deyip Gunduz şehrinin yaşayıcıları aydiyar. Uruş sebeple halk Gunduz şehrini terk etmeye mecbur oluyor. Gunduz vilayetinde cengçilere karşı Şapak adlı harbi operasyonun başladığına Afgan resmiler aydiyar. Ümüm Gunduz'da cengçilere karşı harbi operasyon geçirilipti. Malum oluşuyalı şu gün 5. aprelde de Gunduz şehrinin kolayında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışyk barýar. Uruşda iki tarapa da ziyan ýetipdir. Afgan armiýasynyň Gündogor Awganystanda ýerleşen Pamir 20 atly harbi diwizýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Bakır Musowynyň aýtmagyna görä çaknaşykda 21 jeňçi ölüpdir. 32 jeňçi yaralanypdyr. Jeňçileriň iki harbi merkezem goýran edildi diýip ol bellidi.
و تعداد 21 نفر دشمن کشته 32 نفر زخمی دو تا اونویشون از بین رفته
Harbi operasiýa Afgan hawa güýçleri hem gatnaşýar. Jeňçileriň harbi postlaryna söwüş uçaklary hawadan zarba urýar. Düşman güýçleri ýok edilýänçe harbi operasiýa dowam eder. Demirgazyk Gündogor Awganystanda parahatçylygy saklamak üçin biz tagalla edýärs. Ýagdaý mundan hem ýaramanlaşar diýip halk alada etmesin. Watanyň goragy we halkyň howpsuzlygy üçin biz Afgan harbiýler bolup öz janymyzy pida etmäge belimiz bagly diýip general aýtdy.
Zuni samosiyat etminan mitam tanabudi dushmanan mardim Afganistan amadi har na vazifa amliyat madama dara
Gunduz şehrini geçen ýylam jeňçiler birgedek basyp alypdy. Gunduz şehri 20 gün töweregi jeňçileriň ýeçiliginde galypdy. Şonda jeňçileriň halkyň malemlerini talap alandygyny yerli resmiler aýdypdy. Gunduz şehrine jeňçileriň ýene howp habandyrýandygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agzasy deputat Abdulwudud Peýman aýtdy. Gunduz şehrinde öň bir ýola ýüz beren pajyganyň ýene gaýtalanmagynyň ahmallygyny deputat öňe sürdi. Şonuň üçin Gunduz welaýatynyň howpsuzlygyny üpden etmek boýunça hökümet aýratyn üns bermelidir we halkyň kynçylygynyň çözgüdi boýunça çäre görmelidir diýip deputat Afgan resmiýetlerine ýüzlendi.
Agar kumak näşe we bir tawajjuhy mardum bahany hudus bukzaran pikirmekini fazy Gunduz tekrar etdi.
Gunduz vilayetinde bariyan uruş sebeple halk öz üycayini terk ediptir. Gunduz şehrinden hem halk kaçıp çıkıptır. Deputat Fatma Ezid'in aydışıça seveş neticesinde kaçıp çıkan maşgallalar açık asmanın aslında yaşayar. Onlara Afganistan'ın bozkulları boyunca ministerliği kömek etmelidir. Bozkulların öz üycayına dolanıp bilmek için devlet çare görmelidir. Gunduz'da cengçilere karşı güreş ören hayal alınıp varlayar. Bu yakın gelecekte Gunduz'da asudalın ornaşaklığı bize ören uzak görünüyor deyip deputat aytti.
Mardım fazla bu araba konu koşanı için var bu gerde tuzoratı muacirin. Kumakoyan güftü ki surat megire bu aytaski mardım adana zar.
Gunduz vilayatynyň 6 etrabı bar. Ýene 3 etrabyň täzeden döredilmegine prezident gany tapşyryk berdi. Ýöne täze etraplara jeňçiler ýeçilik edýär. Öňki 6 etrabyň obalarynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Kalaýdal, Daşta Artçy we Çardere atly etrabyna Afgan güýçleri jeňçilerden doly izine gaýdyp alyp bilmäni gelýär. Şämirdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Owanstandaky habarçymyz Şämirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda 10 gün bäri harby türgünleşikler geçirilýär. 26 martda gije duýdansyz oglan edilen we tutuş ýurt boýunça geçirilýän harby maşgalara Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň ähli görnüşleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda maşgalaryň ýurdun goşunynyň söwüşe taýýarlyk derejesini baýlamak maksatly geçirilýänligi aýdyldy. Soňky günlerde Türkmenistanyň ýaraly güýçleri Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny sinady. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarında.
Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgelleşikleriniň çägində ilkinji gezek Xitaydan satyn alan raketalaryny görkezdi. Howadan gorunuş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşeriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň Xitaydan käbir ýaraglary satyn alandygy, olaryň arasynda esasan HQ-9 we HQ-12 atly gorunuş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Xitaýyň Merkezi Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umumyň aýdylanda Orsiýetiň harby enjamlary bilen üçin edilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgelleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgelleşik maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma Türkmen mediasında her gün şol harbi türgelleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eferler bilen bir hatarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harbi enjamlary ulanyp harbi türgelleşige fine diýen pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri Orsiýetde harbi synçy Vasily Kashina sanlanyp beren maglumatynda esasan Xitaydan satyn alynandygy çak edilýän şol harbi enjamlaryň türkmen harbylary tarapyndan ulanylyşyny görkezýän süjetleriň Orsiýetiň gününden turmajakdygyny aýtmaga esas bar diýer. Türkmen harbylarynyň bu ýaraglar bilen üçin edilmegi ýurdun öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlygyna diýen ýaly Orsiýetden import edilýän harby enjamlara baglady diýip Orsiýetde ekspert Euroasianet neşrine beren maglumatynda aýdýar. Howadan gorunuş ulgamynyň söwdasyna Orsiýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Xitaýyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harbi ara gatnaşygyny arttyryp başlamagy Orsiýetiň göz garaşyndan baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Xitaýyň Awganystan, Pakistan we Tajikistan bilen harbi ýaranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Xitaý Merkezi Aziýada Orsiýetiň orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Xitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Xitaýda öndürilen agyr harbi enjamlar bilen üçin edilenligini görkezýän bu video görnüşler Orsiýetiň bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da bir aylık sağdınlık ve spor çareleri başlanyar. Spor çareleri devletin kuramaçılığında köpçülüğün katnaşmağında geçirilyar. Resmi maglumatlarda adam devletin en uly kımmatlıgıdır, esasi baylığı olsa halkın sağlığıdır deyilyar. Sport ve sağdınlık aybilen bağlı şülkü çareler varada kärdeşim Zekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Aman Murat aga, Türkmenistanda şu gün sağdınlyk we bagtyarlyk aýy başlandy. Geçen ýyl kylardan tapawutlykda şu ýyl nämeler gözeýilýär?
Sağdınlyk we bagtyarlyk aýy bir Türkmenistanyň indi 3-nji gerek getirilýär. Ondan öňki ýyllarda bir sağdınlyk we bagtyarlyk hepdeliň hukmyna getirilýärdi. Öňki ýyllarda äsiden tapawutly bir rat bolup ýylyp duran doğrusu geçen yılın şöylem bir sağdırlık ve bahtiyarlık ayı marafon yani uzak aralığı ılgamak boyunca iyi seherden asırıp biz uzak aralığı marafonu ılgamakı da izahan idare kerhanaların işyerleri şeyle hem okuz aylarının studentleri çekilip yönüp geçen yılkılardan 3-5-1 böyle iyileyen rahat yine Edir Şuğun Türkmenistan'ın Milli Spor ve Turizm İnstitutu'nda beden terbiyede ve sportta arkadağın yolu bilen yen ağat bilen yürüyte ilmi praktiki konferansiye getirildi. Onun için yine Edir böyle iyileyen rahat geçen yıllarda sıbır aylığa başlanıp amal edilecek çareler bunlar yekan görközlük metodu çap edilýärdi. Gönüşür bolan şol bir aýlyga başlanyp kesiljek täreleriň ýörüýte programmasy metodu çap edilmändir. Oňa derek sagdyrlyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň sport bir aýlygynyň çygar diýen at bilen uly makala bir merkez gazetlerde Rus we türkmenlerine çap edilýär. Ine şunu sanylýan çärelerden çen çykdyň onu ýurt boýunça ortaça 500-500'den köprak çärenin şu bir aylıkta getirilecektiğini bu diyetleri soruluyor. Tekrar.
Aman burada geçen yıllarda sağdınlık ayı adetçe aprel ayının birinden başlanıyordu. Şu yıl şu aylığın aprel ayının 5'inden başlanmanın sebebi var idi. Sizde haysa da olsa bir malumat var mı?
Şu yıl Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık diyen bir aylığın 5. aprelde başlanmanın büyük sebebi bir aylığın edil tamamlanan günü Aşkavat'ta getirilecek 5. adi oyunlarının açılışını günü 500 gün aliye yine şuna kavatlayan bir çeyreğini 5. aprelde asmal ettiler. Çeyreğinin demleniyen günü yani 5. mayda Aşkavat'tan yurdun velayetlerine 500 günlük at yürüyüşün ilan edilecek. O at yürüyüş her velayette bir günlük devam edecek. Bu hakta doğrusu bundan bir ay yarım odal getirilen devlet maslahatlarının birine ilan edildi. Sonra kavatların 5. aprelde asımlar edildi. Tekrar.
Kardeşim Sekra'nın Türkmenistanlı ya da Caman Murat Bogayev ile geçirin sökhüttürçlüğünü dinlediniz. Aşkavat'ta sonki bir yılın devamında ulu bağdarların en çemeti, küçü dükkanların onlar çatı yapıldı. Şunlar köçülürdeki vaxtla en sevdan okutlarının da yapılayanlığı var adı mağlumatlar qoğuştu. Xaz çekmecek mağlumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinledi.
Aşkavat'ın ilad arasında mir vazir deyilip adlandırılan ulu vazirlerinin birinin avatlayış işleri sebeple yapılmağının izi sürü bu yerde kurun olan sevda bastırmasının iyisi hem yatırıldı. Geçen yılın avgustunda payitahtın Yunus Emre köçesinin uğrundaki mir vazirinin dükkanlarının tekçeleri boşadılandan son, telekeçiler bu yerdeki sevdanı devam ettirip bilmekleri üçün taze yerin bölünüp berilmegini sorap, değişli edarları, yani mir vazirinin odolki iyesi, şehir hakimliğine, şeylede sonki iyesi, sevda ve adık ministerliğine yüz tutunduklarını gurrun verdiler. Neticede mir vazirinin gün orta kanatının qabat karşısında, bazirin işleyen dövründe ona haritler getiren uloğların duryan meydançasında uzunluğu 30 metr, iyini hem 10 metr çemesi ululuqdaki yürüyte sevda bastırması kurnuldu. Esasan gök, çörök, et önümleri ve gayri az haritler satılayan bu bastırmanın üstünü bastırmak, gerekli sevda inventarları bilen üpçün etmek işlerinin bazır administrasiyasının öz hasabına edilendiğine karamazdan telekeçiler özlerinden hem koşudur nokta milletin maya kümögünün alınandığını aydarlar. Bazar komun işgarları bastırmanın aslında sevda edeceklere milletin maya kümögünü tölöttürler. Bu indiki etcek bolyan sevdana bağlıdı. Tamdır çörüğünü satyanlardan 300 manat soran bursalar bizden 600 manat aldılar. Xas düşnüklü dile geçirsen para sorudular. Deyip et önümlerini satyan Ilyas gurrun veriyer. Gepin gerdisine göre bellesek, yokorka aydılan meyletin qoşunt varada değişli resmilerde nähildir bir komentari alıp bolmadı. Vaqtlayın basırmadaki 30 tüvürük dükkanın sevdigarları bilen bir aylık şartnama bağlaşılıp, olordan kärindi yerler üçin gündelik 3 manat tülük alındı. Emma 2. aprelde bazarın cevapkar yol başçıları basırmanın yerinde tülüklü hacatxana kurulacaktığını aydıp, telekeçilerden 4. aprelde çelini sevdan okudunun dolu boşotmaklarını talep ettiler. Neticede 4. aprelde bastırma dolu sökülüp, seyşenbi günü hem ona koyulan vaqtlayın girelge petiklendi. Sövdegarlar bu qıysa vaqtta edilen talap sebeple özlerinin ziyan çekendiklerini, tiz ayalanyan haritlerini yerlecek volp ulu alada qaylandıklarını aydarlar. Çörök gök satyanlara bazarın qoloyundaki zayların ağırlarında gizilenip haritlerini yerlecek bolyarlar. Olur hem polisiya kuvolayar. Menyalı beylik sevdigarlar olsa, haritlarımızı şehirin beylik vazarlarındaki telekeçilere değer değmez yerinden beriyariz. Deyip et sevdatını edyen Ilyas aydar. Mir vazarının yerindeki vaqtlayın sevda bastırmasının yapılmağının dini bir telekeçilere değil, eyse rayonun münlörçe yaşayıcılarına hem öz yaramaz təsirini yetirendigi aydılyar. Sumbar vazırı 3 yıldan veri yapık, cennet vazırı işleyen ok, mir vazırını vaqtlayın bastırmanı hem yaptılar. Paraxıt, qovdan masivlarının yaşayıcıları indi şehri söküp, beylikı vazırları varmalı volyarlar, deyip paraxıt bir etrapçasının yaşayıcısı bir vizeyren yer. Mir wadary geçen ýylyň awgustynda öňürmek üçin ýapylandy, onuň ýenede 6 aýdan işläp başlajakdygy aýdylypdy. Emma wadardaky alınıp barylan guruluş işlerine eýäm 8 aý boldy. Wadaryň ýaňadandan haçan işläp başlajakdygy ýa-da wagtlaryň söwdany gutdurunyň gurnuljakdygy barada halk köpçüligine hiç ýyly anyk maglumat berilmeýär.
Kerdişim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Şunun ulan haberler gündelüğümüzün şuun kısağını cimleyeri sadlı hareketmeden son gepleşeğimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.